Regnum axborot agentligining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi tarqatgan press-relizga tayanib xabar qilishicha, joriy yilning 2-aprelda 15 nafar qurollangan tojikistonlik chegarachilar Jizzax viloyatining Zomin tumaniga bostirib kirganlar va kontrabandachilar yo'lini to'sishga harakat qilgan o'zbekistonlik chegarachilar naryadini qo'lga olishga harakat qilgan. Press-relizda tojik chegarachilarining boshqa g'ayriqonuniy xatti-harakatlari ham keltiriladi. Iqtibos keltiramiz. 2011-yilning 4-aprelda Namangan viloyatining Pungon tumanida 2 nafar qurollangan tojikistonlik chegarachi, 2 nafar kontrabandachi bilan davlat chegarasini buzgan holda O'zbekiston hududiga 15 metr bostirib kirgan. Ular qurol o'qtalgan holda O'zbekiston chegarachilari olib qo'ygan kontrabanda yonilg'i mahsulotlarini qaytarib berishni talab qilgan. O'zbek chegarachilarining qo'shimcha kuchlari kelayotganini sezgandan so'ng ular Tojikiston hududiga o'tib ko'zdan g'oyib bo'lgan, deyiladi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi tarqatgan press-relizda. Xabarga ko'ra, o'zbekistonlik chegarachilarning og'ir bosqichligi sababi voqealarning fojiaviy oqibati oldi olingan va Tojikiston tomoni bu holatlar bo'yicha O'zbekiston tomonidan kechirim so'ragan. Biroq Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Xushnud Rahmatullayev Ozodlik bilan suhbatda bu voqealar yuzasidan O'zbekiston tomonining rasmiy e'tirozi bo'lmaganini bildirdi. Matbuot xizmati rahbari bu voqealar sodir bo'lgani yoki bo'lmagani obdon o'rganilganidan so'ng bu haqda qo'shimcha xabar berishini aytdi. Kuzatuvchilarga ko'ra, ikki mamlakat hukumatlari o'rtasidagi siyosiy va madaniy aloqalarning sovuqlashgani va 2000-yildan buyon ikki mamlakat o'rtasida viza tartibining joriy qilingani chegara hududlarda noxush holatlarning ko'plab sodir bo'lishiga sabab bo'lmoqda. 2010-yilning yanvar oyida Panjakentning Sarazm qishlog'i yonidagi postda o'zbek chegarachilari tojik chegarachisiga avtomatdan o't ochib yarador qilgan edi. Oradan bir oy o'tib, fevral oyida tojik chegarachilari Xovos chegara postida turgan o'zbek chegarachisini avtomatdan otib yaralashdi. Bu voqeadan bir oy ham o'tmay Tojikistondagi Zafarobod tumanidagi chegara postida o'zbek chegarachisi tojikistonlik fuqaroni avtomatdan otib yarador qilgan edi. O'tgan yilning 15-oktyabr kuni Tojikistonning So'g' viloyatidagi Spitamen tumanida istiqomat qiluvchi tojikistonlik o'zbek chegarachisi tomonidan o'qqa tutilgan edi. Yarador tojikistonlik kasalxonaga yotqizildi.